Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom discuta despre un subiect foarte interesant. Relația dintre realitate și Cartea Sfântă. Plecăm de la un interviu care a fost recent pe Digi24. Este vorba despre un dialog între Cosmin Prelipceanu, realizatorul jurnalului de seară, și Cristian Tudor Popescu. Este un dialog, este o emisiune despre problemele politice și economice ale României, despre moțiunea de cenzură, despre căderea guvernului Grindeanu, despre programul de guvernare. Dar nu vom discuta despre aceste chestiuni. Este o nuanță, este o parte a interviului care mi-a tras atenția. O paralelă între programul de guvernare, modul obsesiv în care este citat, în care este invocat acest program de guvernare, de parcă ar fi o carte sfântă, și un discurs, sau mai degrabă o tehnică religioasă de manipulare. Aș vrea pentru început să ascultăm acest interviu, este o preluare Digi24, și mai apoi să discutăm despre ceea ce considerăm a fi adevărat, sau despre ceea ce considerăm că nu este adevărat în aceste afirmații. Nu este vorba despre o polemică. Încercăm doar să înțelegem mai bine Cartea Sfântă astăzi și legătura cu realitatea. Cum trebuie să citim, cum trebuie să înțelegem această carte, mă refer evident la Biblie, astfel încât să ne putem bucura de o revelație, de un text cu totul deosebit, dar în același timp să nu derapăm înțelegând greșit un text scris cu multe secole în urmă. Așadar, să urmărim acest fragment. Este vorba despre o înregistrare a sunetului. Să ascultăm așadar acest fragment de dialog dintre Cosmin Prelipceanu și Cristian Tudor Popescu și apoi ne vom raporta la aceste câteva minute și vom discuta în special despre modul în care trebuie să ne raportăm astăzi la Biblie. Așadar, să urmărim acest dialog.
Dacă e să facem puțin analiză a propagandei și manipulării, s-a folosit o metodă de manipulare quasi-religioasă, da? De natură religioasă. Adică acel program de guvernare, s-a rostit program de guvernare, program de guvernare, program de guvernare de zeci, de sute, nu știu, de mii de ori cred că am auzit în campania electorală. Vedeți, asta e o noutate. Niciodată o campanie electorală nu s-a axat pe un document, s-a axat pe persoane. Nu pe un document. A fost prima dată când s-a venit cu Cartea Sfântă și s-a indus ideea, exact ideea care guvernează Coranul, guvernează Biblia, guvernează, eu știu, cărțile sfinte ale...
Asta se referă la trecut, e adevărat. E adevărat pentru că e în cartea aia. În cartea aia cineva a povestit că așa se întâmplase înainte. Dar acum nouă ni se spunea că se va întâmpla ceva în viitor pentru că așa e în Cartea Sfântă. Cum vine asta? Păi asta era la Nostradamus.
Păi nu, dar nu, ăsta este mecanismul religios. Explicarea prezentului și a viitorului exclusiv cu ajutorul cărții sfinte care conține totul. Tot ce a fost, ce este și ce va fi. Păi Biblia nu e așa? Biserica caută răspuns la orice în Sfânta Scriptură, nu în afara ei. Când are o problemă cu, eu știu, cu o descoperire în cosmologie, să spunem, cu undele gravitaționale, de pildă, caută răspunsul în Biblie. Niciodată nu-l caută în știință, nu-l caută în alte domenii, ci doar în Cartea Sfântă. Acolo, tocmai în asta constă una dintre limitările sinistre ale oricărei religii. Faptul că timpul curge, oamenii se schimbă, viața merge înainte, curg deceniile, curg secolele și acea religie pretinde să explice totul printr-un text scris acum 1500, 2000 sau 10.000 de ani. Da? Asta este problema. Așa a fost gândit acest program, cu acest tip de injecție manipulatorie quasi-religios, s-a repetat lucrul ăsta și acum tot ce urmează să se întâmple, programul a fost scris, așa cum a fost scris Noul Testament. Odată ce este scris, dacă realitatea la un moment dat nu se potrivește cu dea furisenie cu ce scrie în Cartea Sfântă, atunci trebuie schimbată realitatea.
Realitate.
Dar realitatea trebuie schimbată, nu cartea. Asta este ce s-a întâmplat acum. Adică statutul de Sfântă Scriptură al programului și orice s-a întâmplat, de pildă acea ajustare salarială, care nici măcar nu era ceva extraordinar, însă contrazicea ce scrie în Cartea Sfântă. Și atunci ce se întâmplă cu realitatea în clipa în care contrazice Cartea Sfântă? Trebuie distrusă acea realitate, pentru că nu corespunde.
Da, acesta este dialogul despre care vorbeam. Este un interviu acordat de Cristian Tudor Popescu lui Cosmin Prelipceanu, Jurnalul de Seară, ediția din 22 iunie. E bine, aș vrea să discutăm puțin despre aceste afirmații pe care le face Cristian Tudor Popescu în legătură cu modul în care biserica interpretează Biblia. Pentru că despre asta discutăm. Nu vreau să ne raportăm la programul de guvernare și este adevărat, este citat, este invocat obsesiv, ca și cum ar fi o carte sfântă, analogia funcționează, dar dincolo de această analogie, sunt câteva trimiteri la un subiect care ne preocupă. Este vorba de modul în care ne raportăm la Cartea Sfântă, noi discutăm despre Biblie, putem lua în calcul Coranul sau alte cărți considerate sfinte, dar deocamdată, pentru economie, pentru eficiență, ne raportăm doar la Biblie. Credeți că în ceea ce privește aceste observații, ele sunt corecte? Discutăm despre un mod nepotrivit de raportare a creștinului sau a bisericii la Biblie? Sau este vorba despre o limitare sinistră, cum spunea, a religiei în sine? Deci problema este în Biblie sau problema este în hermeneutica, în înțelegerea, în discursul pe care îl formulează mult mai târziu biserica raportându-se la textul sacru?
Eu aș adăuga încă ceva, un al treilea plan al discuției. Modul în care nu biserica se raportează la Scriptură, ci Cristian Tudor Popescu. Pentru că Cristian Tudor Popescu este un băiat foarte inteligent.
Un jurnalist, un scriitor.
Da, este un băiat a cărui minte merge. Băiat pentru că presupun că e mai tânăr ca mine. El are o cultură vastă, însă în domeniul religiei are o cultură generală. Cultura generală nu este suficientă ca să te poți pronunța. Este doar așa un cadru, niște elemente de reper și nu cunoaște, din păcate, Sfânta Scriptură. A pune realitatea versus, adică față în față, cu Sfânta Carte sau cu Cartea Sfântă, este o aberație. Și aberație care se potrivește pentru cei care nu cunosc despre ce vorbesc. Este o cultură de media. Unii spuneau cultură de stadion. Nu vreau să o jignesc, este un om foarte inteligent, dar în materie de Biblie nu știe. Iar interpretările lui, că nu e prima pe care am ascultat-o, sunt absolut umaniste, e un punct de vedere, dar atunci când discuți despre Biblie, trebuie să vorbești despre Biblie biblic, nu? Când vorbești despre pantofi, poți discuta estetic, dar nu e suficient, trebuie să vezi din punct de vedere al confortului, al utilității, a N lucruri care fac un pantof să fie de dorit și confortabil și durabil și așa mai departe, nu doar este că putem pune din ceară, nu? Sau putem pune ceva care să fie frumos. Cineva îmi povestea că a fost în Franța, era după Revoluție și, sau înainte de Revoluție, și acolo a găsit pantof de lac nemaipomeniți la 10 franci. Păi toată echipa erau niște sportivi și au luat pantof. Când a venit ploaia, era talpă de cartofi, era pantof pentru morți. Știi? Și sper că au rămas doar cu partea de deasupra și mergeau pe jos. Probabil că nu e suficient să fie estetic, trebuie să fie ca să termin parabola, să fie și util și confortabil, etc. Care este problema? Am lăsat pe domnul Cristian Tudor Popescu, pe care îl apreciez ca inteligență scripitoare și regret limitările informaționale. Ai amintit însă de un plan. Modul în care omul religios se raportează la Cartea Sfântă. Dacă e sfântă, e tabu. Iar dacă este tabu, atunci aici găsim reperele oricărei realități. Pentru că dacă este o revelație divină, atunci tot ce scrie în cartea aceasta și are de-a face cu noi, nu e în limbaj uman, nu e în limbajul marțienilor, e în limbaj uman, atunci tot ce scrie în carte este normativ. Iar dacă realitatea diferă, atunci realitatea trebuie să fie executată, să fie exclusă. A fost o epocă în care omul a gândit așa?
Evident.
Categoric, doar noi știm istoria. Te rog. Da,
impresia mea este că mai degrabă Cristian Tudor Popescu vorbește despre istoria creștinismului.
Da, am spus,
despre
este
o epocă,
dar nu de Biblie.
Dar putem discuta astăzi și despre unii creștini care gândesc în această paradigmă.
Pentru că, cum să spun eu, oamenii au nevoie de absoluturi. Și în această confuzie, în această viață asimetrică și care te surprinde tot timpul, ai nevoie de niște puncte fixe să te ții, de balustrăzi. Ori Biblia este unicul punct fix pentru un creștin și după el își reglementează și înțelegerea lumii. El a mintit invitatul de la Digi24, a mintit de cosmologie. Și dacă apare în cosmologie gaura neagră, materia întunecată, etc., etc., nu? În Biblie ce scrie? Nu sunt, nu există. Sau soarele se mișcă. Hai, cum se zice? Soarele stă, nu? Rectifică. Pământul se mișcă. Nu, domnule, pământul stă, soarele se mișcă. M-am corectat. Deci, iată cum omul care caută să traducă realitatea după script, după ce scrie, se află în offside. Și atunci mai este Biblia carte sfântă? Sau omul religios care ia Cartea Sfântă de reper, mai este el un om normal, un om bun, un om sănătos la cap?
Depinde. Depinde. Răspunsul este da și nu.
Bun. Exact acesta e subiectul nostru. Și atunci, aruncă-mi o minge.
Înainte de a arunca mingea, sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez. Dintr-un anumit punct de vedere, sunt perfect de acord cu Cristian Tudor Popescu. În ce sens? A existat de-a lungul timpului o pretenție a bisericii de a avea un răspuns la toate problemele, la toate provocările, unde? În textul sacru. A existat un conflict între biserică și oamenii de știință. De ce? Pentru că oamenii de știință veneau cu foc străin în altar. Adică dacă biserica găsea la un moment dat în textul sacru că pământul atârnă sau nu atârnă, că pământul are colțuri, atunci, ideea că planeta aceasta pe care locuim este, de fapt, rotundă
sau pătrată,
este o erezie. Este o erezie. Da, deci, de-a lungul timpului, biserica și-a arogat un discernământ pe care nu-l avea. A încercat să explice totul prin textul sacru. E drept că lumina oamenilor a crescut în plan economic, în plan, nu știu, juridic, e vorba despre științele exacte. Și atunci, ca să se agațe de o autoritate pe care o pierdea, biserica a început să găsească sensuri ascunse, adevăruri încă nedescoperite, într-un text sacru, dar care au perfectă aplicabilitate în orice speță pe care omul o poate lua în calcul astăzi. E bine, acesta este un exces de interpretare. Este, de fapt, o aruncare a sensului într-un text în care nu se găsea acest sens. De ce? Pentru că omul a încercat, într-o manieră, omul religios, într-o manieră poate plină de bunăvoință, dar nu foarte înțeleaptă, să actualizeze permanent Biblia în zone în care Biblia nu avea un adevăr. A încercat să facă Biblia relevantă pentru timpul de astăzi, dar nu așa cum este cu adevărat relevantă, Și luând pantoful și trăgând de el, adăugându-i numere sau scățându-i numere. Făcând din Biblie un fel de pata lui Procust. De ce? Pentru că Biblia stă în picioare, în esență, prin niște principii generale cu privire la viață, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la natura umană, cu privire la bine și la rău. Biblia are aceste învățături. Dar în momentul în care vrei să te folosești de o carte sfântă pentru a intra în detalii care țin de genetică, de reglementări juridice, de lucruri mult mai complicate, nu o poți folosi ca o unitate de măsură. Deci când intri în chestiuni de principiu, când intri în chestiuni de detaliu, Biblia este doar o învățătură, este o învățătură care te orientează, care te ghidează. Este un GPS.
Cristian,
ea nu este realitatea în sine a vremurilor pe care le traversăm astăzi.
Eu subscriu la ce ai spus și e corect. Cineva însă, ascultându-te, ar putea să înțeleagă altceva. Să înțeleagă
ce ar putea să înțeleagă?
Și anume că Biblia este doar o învățătură. Este o învățătură absolut generală, care nu explică și care nu are relevanță punctuală la realitatea noastră. Ar putea interpreta. Nu,
am spus că,
știu că n-ai spus.
Are o învățătură cu privire la Dumnezeu, are o învățătură cu privire la om, are o învățătură cu privire la păcat, la Hristos, are doctrine.
Minunat.
Dar nu te poate ajuta în mod foarte concret în chestiuni tehnice, decât ca orientare, ca GPS.
Uite care e treaba.
Deci nu îți oferă răspunsurile concrete.
Tu ai spus foarte bine și așa este. Unde se află hiba? Hiba sau greșeala unei interpretări absolutiste sau reducționiste. Totul se află în Scriptură, ce nu scrie aici nu e adevărat. Asta a fost atitudinea lui califului Omar, care a dat foc bibliotecii din Alexandria prin 652, pentru că dacă e Coranul, nu avem nevoie că-l avem. Dacă nu e în Coran, nu mă interesează, tot ce nu e în Coran nu e adevărat și trebuie ars. Și au dat foc la biblioteca din Alexandria, vestita bibliotecă, de sute de ani, de 800 de ani, 700 de ani. Ei, care e problema? Hiba vine din neînțelegerea utilității sau scopului pentru care cartea aceasta a fost dată. Cartea aceasta n-a fost dată ca să fie un ghid astronomic, nici măcar să fie un ghid al cronologiei istoriei umane. Pentru că sunt destule elemente care, în Biblie, nu în interpretarea omului, care arată că sunt elemente diferite, nu contradictorii, dar diferite. Că tabloul este incomplet, asta este concluzia, și că nu poți trage tu o linie cu caracter absolut în cronologie. Bine, oamenii care studiază Scriptura și teologii pot presupune că Biblia are mai mult sau mai puțin de 6.000 și ceva de ani, nu mai mult de 10.000. Deci asta este concluzia creaționiștilor, care sunt fundamentaliști față de Biblie, adică fundamentaliști
în sens, de
în sens bun, în sensul inițial, nu în sensul derivat. Bun. Deci Biblia pentru ce a fost dată? A fost dată pentru nevoia fundamentală a omului, că omul este păcătos, că atare moare, și ca să se scoată din moarte, trebuie să se scoată din păcat. Și ca să se scoată din păcat a venit Hristos și tot ce scrie în Biblie are un unic punct de lovire, mântuirea, salvarea omului. Tot celălalt, toate celelalte aspecte sunt de fundal. Nu sunt norme. Nu sunt norme cosmologice, nu sunt norme sociologice. Am înțeles că totul este, vizează doar aspectul spiritual al mântuirii omului. Și mi-amintesc de un citat foarte prețios din același autor pe care îmi place să-l citesc, autorul american Ellen G. White. Biblia a fost dată pentru scopuri practice, nu pentru speculații. Deci e foarte clar. Mă învață pe mine cum să mă raportez la tine, foarte concret. Mă raportează cum să mă raportez la mine și la egoismul meu, că eu sunt egoist. Din fericire știu că sunt rău și de aceea am nevoie de Hristos tot timpul. Mă învață să mă raportez la necazuri, la cum să convertesc lucrurile negative, să spunem, ale lumii acestea, în factori de creștere spirituală, de a fi mai răbdător, mai blând. Deci toate acestea mă creează, mă modelează în, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cum a fost la început? Deci totul prin Biblie ajung să fiu bine, prin puterea lui, că eu sunt ticălos, să ajung compatibil cu Hristos, cu Adam cel din tâi și cu modelul hristic. Sau mă apropii, că nu, niciodată n-am să fiu, dar mă apropii de Hristos. Bun, acesta este un punct de hipă. Un alt lucru care a permis bisericii să folosească Biblia drept patului procust sau măsura oului. Știi că la boier, dacă veneai cu ouă, el avea un inel și dacă oul trecea, nu era bun. Trebuia să fie ou de gâscă, de rață, nu de bibilică, știi? Deci e măsura, e adevăr sau nu e adevăr? Îți dau un exemplu. În America există o bizarerie, o sectă, se cheamă secta, nu știu cum, care umblă cu șerpi, manipulează șerpi. Sunt creștini. Creștini. Da! Eu am văzut un documentar să mă lămuresc. Și, bine, este mai western, mai country, ca și mentalitate. Se cântă muzică și cel care e în față, deci pastorul sau...
Sunt dresori sau ce sunt?
Nu, nu. Ei se bazează pe un text în Biblie.
Este un animal mitologic pentru ei?
Nu, o să spun imediat că o să caz jos. Atât de bizarie. Este un text în Marcu, capitolul 16, un capitol care nu se află în cele mai vechi manuscrise, dar are credibilitate. Deci, s-ar putea să fie doar unele. Și anume, zice așa, iată semnele, versetul 16 cu 17, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și în versetul 17, versetul 18, vor lua în mână șerpi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Bun. Deci, noi, semnul că noi credem, luăm în mână șerpi. Și au vipere, crotali, cu clopoței, ăia scrotalii, șerpi veninoși de toate tipurile. Și o să vezi tu slujbe sărice divine și șarpele, nu, se joacă cu ei. Mai mulți au murit mușcați, înseamnă că n-au fost sinceri, știi, înseamnă că... au luat un text din Biblie care se referă la faptul că fiind în situații grele, vorbea chiar, li se va da ceva de moarte, să bea și nu vor muri. Cum Pavel a luat șarpele, nu, capitolul din Fapte, vreau să dau exact indicația.
Până găsiți acest text, știți că exista și o secta, unora care umblau goi, ca Adam, pentru că ei credeau că sunt puri, sunt Adam înainte de păcat, și dacă umple goi, era o sectă gnostică, dacă umblă goi pe stradă, ei sunt desăvârșiți.
Azi sunt nudiștii, care au alte...
Nu, da, secta aceasta chiar
da,
a existat.
Da, sigur, da, a existat. Deci, în Fapte, capitolul 28, ultimul capitol, ni se povestește în versetul 3 la 5 că Pavel a luat niște vreascuri, l-a aruncat în foc, acolo în vreascuri era o năpârcă, de căldura focului l-a mușcat, s-a lipit de mâna lui, el a scuturat-o, oamenii au spus, e păcătos, o să moară. Și uite că n-a pățit nimic. Scriptura face aluzii la situații extreme în care nici măcar un șarpe otrăvitor sau veninos, nici măcar o băutură otrăvitoare pusă de cineva, nu că eu îmi pun și beau, și alte situații nu va avea.
Deci nu era vorba despre fachiri.
Nu! Ori ei sunt închinătorii care manipulează, creștini care manipulează șarpe. Au luat un text și l-au făcut normă, uitând că Scriptura, mai întâi domeniul ei, își are bine stabilit domeniul. În al doilea rând, nu înțeleg câteva, încă trei lucruri le-aș spune. Inspirația biblică. Dumnezeu a inspirat această carte. Eu sunt convins că este infailibilă. Există o discuție în lumea teologică dintre infailibilitate și ineranță.
Ce înseamnă asta?
Cei care cred, toți sunt creștini sinceri, care cred că Biblia este inerantă, ei cred că fiecare cuvânt a fost dictat de Dumnezeu. Și am avut o discuție cu cineva, eu spuneam că Dumnezeu e dragoste și că iubește pe păcătos și el zice, nu, în Biblie scrie, eu urăsc pe păcătos. Dacă Dumnezeu urăște, stai Dumnezeu, Dumnezeu e fericitul, Dumnezeu este dragoste. Nu, dacă zice că Dumnezeu urăște, el urăște. Aceștia sunt ineranții. Ei consideră că fiecare cuvințel are girul, ștampila, made in God, făcut de Dumnezeu. Și ca atare, interpretarea lor este că Biblia trebuie înțeleasă literal. Eu cred în valoarea mesajului.
În ebraică, ca limba română, n-ai cum să mai faci lucrul ăsta.
Pentru că traductore, traditore. Nu? Cel care traduce nu înțelege chiar sensul. La asta o parte. Mă refer la infalibilitate. Infalibilitatea este punctul de vedere care consideră Biblia inspirată, doar că Dumnezeu n-a dictat cuvintele, ci a dictat ideile, mesajul, și omul scrie în propriul său limbaj, poate chiar cu petele, nu? Pe retină.
Se simte amprenta stilistică.
Bineînțeles.
Se simte background-ul cultural.
Uite-te, citește numai evangheliștii. Într-un fel scrie Matei, are un plus de cultură. Într-un fel scrie Petru, e și el apostol. Se vede că este, bine, e inspirație, dar sunt limitele culturale ale unui pescar galilean. Într-un alt fel scrie Pavel, pe care Lenin l-a numit cel mai mare dintre filozofi. Păcat că a fost creștin, zicea el. Dacă n-ar fost creștin, era cel mai mare. Într-adevăr, este de o elocință formidabilă. Păi Dumnezeu e diferit? Nu.
Dar și în Vechiul Testament se simt niște diferențe uriașe între scriitori, între autori.
Între redactori, ca să fim, că Dumnezeu a inspirat și o pun în cuvintele mele, în propriile mele elemente.
Să știți că discuția aceasta lingvistice nu poate fi purtată oricând și cu oricine. Pentru că sunt unii oameni care nu simt aceste diferențe stilistice. Nici măcar nu sunt preocupați de ele. Și în momentul în care nu le sesizează, ele ca atare nu există.
Și eu devin un ateu, unul care nu mai cred.
Da. Adică din momentul în care, pentru că noi trebuie să spunem, polemici de genul celei pe care, hai să spunem că nu e o polemică, noi încercăm doar să subliniem ceea ce considerăm adevărat în aceste afirmații și în același timp să luăm în calcul, să explicăm ceea ce considerăm a nu fi adevărat. De ce? Pentru că ca să lămurim o chestiune în care pretindem că ne pricepem cât de cât și cu care suntem familiarizați. Dar și în interiorul creștinismului polemicile sunt mult mai aprinse, pentru că cele două tabere despre care vorbiți,
inerantiștii și infailibiliștii,
da, sunt de multe ori lacuțite una cu cealaltă. Este foarte greu să explici unui om că nu este vorba despre o inspirație cuvânt cu cuvânt.
Literală,
atâta timp cât el nu se sesizează. De ce? Pentru că și eu am avut de-a face cu acești oameni și dacă le dădeam un text, eu ies din Biblie, dacă le dădeam un text scris de, nu știu, Mircea Cărtărescu și unul scris de Creangă, abia se sesizau diferențele. Da. Dar, eu acum exagerez, dar dacă nu stăpânești bine limba, dacă nu ești un cititor rafinat al Bibliei, dacă nu ești atent la nuanțe, la stilistică, la frumusețea limbajului, la structura frazei. Acum, noi discutăm despre o traducere. Traducătorul omogenizează foarte mult diferențele stilistice ale autorilor.
Și asta e adevărat.
Traducătorul este o lupă care aduce această omogenitate stilistică. Nu intru în detalii.
Prin interpretarea lui proprie,
da,
și cultura,
evident,
proprie.
Evident.
Ori vezi conflictul.
Dar în original, diferențele sunt foarte mari.
Și le poți vedea și în traducere.
Da, se simt și în traducere. Da.
Lupta dintre, sau conflictul, sau tensiunea dintre cei care consideră Biblia inerantă față de cei care consideră Biblia infailibilă, eu o consider infailibilă, e o chestiune de hermeneutică, de ochelari, de mintea pe care
care
o ai tu când citești.
Este o chestiune de pregătire, de inteligență?
Să știi că cei care sunt ideranți sunt unii mari. Amintesc de unul care mi-e drag, îl cheamă Francis Schaeffer. Și el era în tabăra ineranților, pentru că la un moment dat Biblia era
buburită. Și e un teolog, Francis Schaeffer.
Cum?
E un teolog.
Și filozof, și încă un mare filozof. Adică aici este problema. Aici e problema. Oamenii din dragoste pentru Dumnezeu, din loialitate față de cuvântul
său... Își pun ochelarii de cal.
Cum?
Își pun ochelarii de cal. Pentru că aceste chestiuni sunt sesizabile.
La o chestiune de fidelitate, de credincioșie. Cum să trădez eu, știi? E o chestie care e morală mai mult decât intelectuală sau de analiză. Ineranța sau modul în care s-a pus inspirația biblică e un lucru care conduce la interpretare de genul realitate versus carte sfântă. Al doilea. Biblia este scrisă într-un limbaj nu divin sau nu din punctul de vedere al observatorului ceresc, ci din punctul de vedere al observatorului uman. Atunci când asistăm la săptămâna creațiunii, a fost lumina. Nu? Au apărut unele lucruri, a apărut soarele. Totul e descris în limbaj fenomenologic. Ca și când un om, Moise...
Este un martor ocular.
E un martor ocular. El nu știe cum, de unde, în ce fel.
El nu poate explica științific lucrul acesta.
El doar ce vede scrie, fenomenologic, adică vede fenomenul și nu cauza și mecanismul. Deci Biblia e scrisă într-un limbaj fenomenologic. Atunci când, în cazul lui Iosua, Iosua a poruncit soare în bătălia Aialonului, mare bătălie cu conjurația regilor cananiți. Oprește soare, este o invocație. Dumnezeu l-ascultă și spune că soarele s-a oprit. Din punct de vedere fenomenologic, și noi scriem în calendar soarele răsare. Cine, cum se răsare pământul? Nu, soarele răsare, soarele apune. Măcar că noi știm că nu soarele răsare și apune, ci pământul se învârte. Noi înțelegem limbajul fenomenologic. La Biblie, să nu fim de acord că este un limbaj fenomenologic, să judecăm Biblia că spune că soarele stă pe loc? Nu! E limbajul fenomenologic uman. Pentru că Biblia n-a fost dată ca o carte de cosmologie sau cosmogonie. Biblia a fost dată ca o carte de mântuire pentru utilitatea spirituală. Al treilea lucru. Limitele culturale. Există și tare frumoasă această coborâre a lui Dumnezeu în lumea umană. La un moment dat, Cain și fiii lui aduc poligamia. Aduc sclavia. Lucrul se petrece în zona, să spunem noi, Orientului Mijlociu. Acolo sunt limbile semitice și cananite, hamitice. De acolo încep. Cultura a ajuns să fie la un moment dat în cursul istoriei o cultură poligamă, o cultură sclavagistă, o cultură războinică, în care nu era o justiție de stat, nu un organism care să reglementeze nedreptățile. Și atunci, ca în Far West, pac, cu pistolul și mi-a făcut dreptate. Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca însoțindu-l pe om în cultura lui. Cel de azi spune, așa s-a născut, de exemplu, poligamia la creștinii mormoni. Nu scrie în Biblie să vă mulțiți, nu scrie în Biblie că David a avut 6-7 neveste, nu scrie că Solomon a avut 1000, nu? De creise împărătești, care erau haremul lui. De ce să n-ai harem dacă în Biblie scrie asta? Și pentru că nu înțelege omul, sau nu vrea să înțeleagă, pentru că e mai convenabil să ai sclavi, nu? Pe baza Bibliei s-a apărat sclavia în țările foarte protestante, în statele foarte protestante ale Americii de Nord. Pe baza Bibliei s-a apărat sclavia în Anglia, care e o țară care a cunoscut Scriptura. Pentru că scrie, sclavi, dacă în Biblie au fost sclavi, doar să fii bun cu sclavul, dar lasă să fie sclav. Vezi, oamenii n-au vrut sau n-au putut să înțeleagă caracterul cultural. Atenție! Scriptura, și aici a fost o dezbatere, este un code book sau un case book? Era discuția. Ce înseamnă code book? O Biblie în care se spune așa e, așa trebuie să fie. O carte de cod, de norme.
Norme.
Normativ. Case book este
cazuri.
Cazuri din care scoți principiul. Bine, Biblia este și code book. Nu poți să negi. Există
carte. Puțin strabistă această perspectivă.
Așa e. Adevărul este că Dumnezeu nu ne dă o teologie într-un pachet de idei abstracte, ci Dumnezeu prezintă, lasă istoria, nu? Și modul în care Dumnezeu intervine în istorie și cum răspund oamenii la intervenția lui Dumnezeu, îți dă ție posibilitatea să înțelegi, să înveți din carte. E bine, Cristian Tudor Popescu e străin de aceste lucruri. E un băiat foarte inteligent, dar nu are cultură biblică. Are doar o cultură generală.
Da, totuși, eu cred că și revin la un aspect pe care l-am subliniat la început. Noi ar trebui să fim corecți și să spunem că lucrul acesta s-a întâmplat de-a lungul creștinismului.
Da, sigur că s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat?
Biserica, cred că dintr-o dorință pur lumească de supremație,
ai pus punctul
de putere, de control, a încercat să folosească Biblia ca pe oracolele din Delphi.
Bun.
Acum, știți foarte bine, este o carte, Istoria Infernurilor, Georges Minoy, o carte extraordinară despre cum foloseau călugării din Evul Mediu, este un pretext evident, călătorile în infern pentru a descrie păcătoșilor de atunci pe care nu-i mai puteau controla caznele de pe lumea de apoi.
Ca să-i sperie.
Să-i sperie și să-i controleze. Și să le spună celor mai simpli, într-un limbaj trivial, grosolan, abuziv, cum vor suferi acolo, sau într-un limbaj edulcorat pentru cei de la casele regale, cum vor transpira. Ei doar transpirau, ceilalți erau făcuți praf. Da. Deci, Biblia a fost folosită ca o lance într-un război pe care biserica l-a purtat cu statul. Mai târziu a fost folosită, neînțeleasă, necitită, de multe ori ținută departe de ochii curioși ai oamenilor simpli din popor. A fost folosită ca un ghioc. Se știa ce urmează, se știa cine trebuie să fie înscăunat, cine trebuie să fie dat jos, dar oamenii aceia nu erau înscăunați și dat jos după voia lui Dumnezeu, ca într-o teocrație, să spunem, ca într-un regim teocratic veterotestamental. Era vorba doar despre interesele politice ale bisericii cu monarhii pământului.
Și mai mult, în momentul în care biserica a devenit curtezana sau metresa monarhilor pământului, Biblia a fost doar un fel de cec care îi permitea să folosească, să activeze, să facă orice. Am văzut odată, eram adolescent, un film, Bancnota de 1.000.000 de lire, în care un mare bancher cheamă un vagabond pe care îl vede de pe geam și dă o bancnotă reală de 1.000.000 de lire. Și băiete, acum descurcă-te. Și omul, coate goale, merge la un restaurant și când să plătească, e de bancnotă. Dar ne-a văzut de arestul. L-au salutat. S-a dus să se îmbrace. Oh, bancnotă, n-avea o rest la bancnotă. N-ai milioane, 999 de milioane plus nu știu cât. Și atunci, cu bancnota aceasta, omul făcea orice fără să plătească. Deci, Biblia a devenit bancnota de 1.000.000 de lire, fără ca să o citești. Pentru că nu era schimbată, nu era utilizată, ca să spune în numele Bibliei și iadul, să spune în numele Bibliei și faptul că este, mă rog, întâiul stătător al bisericii istorice apusene, occidentale, catolice, este stăpân chiar și peste posesiunile pământești. Tu știi că a avut state papale, a avut pe baza unor, știu eu, repetate donațiuni, ultima fiind a lui Pepin cel Scurt și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri contau în numele Bibliei necunoscute. Iar ce a făcut, din păcate, biserica n-are nimic
era,
de a face
era un instrument
cu,
de manipulare.
Dar n-are nimic de a face cu creștinismul biblic. Adică, din nefericire, biserica, folosindu-se de, și nu toți oamenii bisericii, au fost oameni de cea mai înaltă calitate în aceste timpuri, în aceste biserici. Deci nu arunc de-a valma pe credincioși. Dar ca instituție, pe drept a fost criticată și a fost anulată de Napoleon când a intrat generalul Berthier în Vatican și a luat prizonier pe papa și a spus, din momentul acesta am facsimilul. Papa nu mai are nici funcție, nici aplicație.
Știți, pe de altă parte, totuși este un aspect pe care l-aș sublinia. Sigur, nu discutăm despre cosmogonie, despre genetică,
despre artele
plastice și așa mai departe. Dar sunt totuși câteva aspecte în care astăzi Biblia este foarte des invocată. Cum este invocată? Păi să vorbim despre minoritățile sexuale. Aversiunea față de minoritățile sexuale, îngrădirea unor drepturi ale cetățeanului pe baza textului biblic.
Am intrat într-un domeniu în care...
E alt subiect. Dar aici Biblia este folosită și iarăși este împroșcată, împroșcată cu noroi.
Eu cred că Biblia spune adevărul în privința aceasta.
Nu, dar nu despre asta discutăm. Și eu cred că Biblia spune adevărul atunci când spune ce este rău și ce este bun.
Dar
ce este împotriva firii și ceea ce este natural. Biblia spune lucrul acesta.
Dar omul e liber.
Dar Biblia, atenție, Biblia nu este Constituție. Biblia nu anulează libertățile.
Corect, corect.
Deci, și noi de-a lungul timpului...
Păi dacă Dumnezeu îngăde libertățile, cum să nu...
Evident. Sigur. Dar și noi de-a lungul timpului, cu bună intenție, am folosit textul biblic în zone cum să spun, delicate, derapante, dar pe baza educației, pe baza culturii, pe baza învățământului de masă, pe baza înțelegerii, ne-am rafinat capacitatea de a citi și de a înțelege textul biblic. Pentru că eu, individul, pot să spun conform credințelor mele, conform principiilor, conform Bibliei în care cred, lucrul acesta este bun sau lucrul acesta nu este bun. Deci eu pot să spun lucrul acesta, dar pot să folosesc Biblia pentru a-l forța, pentru a îngrădi libertatea celuilalt.
Dumnezeu nu permite asta, așa, nici biserica n-ar trebui să facă. Iar tot jocul inchiziției vechi și noi, că este o inchiziție verbală la ora actuală în care trage în țeapă pe cutare, care este un păcătos. Am citit declarațiile lui Little Richard. Este un copil de adventiști care a decăzut, a devenit mare rocker. A făcut toate relele, inclusiv homosexualitatea, iar apoi către 45 de ani s-a întors înapoi. El declară un lucru despre homosexualitate, pentru că a făcut-o. Deci, ea nu este genetică, ea e contagioasă. Te poate contamina și devii. Adică, nu e ceva, dar ei.
Bine, asta e altă polemică.
E altă polemică, însă este important de a recunoaște că omul are această abilitate să-și schimbe. Dumnezeu nu se schimbă vis-a-vis de ceea ce este bine și rău și spune tuturor că dacă vrei să fii creștin, n-ai decât să recunoști că poți să te schimbi și tu. Asta vis-a-vis de discuțiile noastre. Bun, care este în final problema?
Concluzie.
Există un singur domeniu, un singur capitol pe care nu l-a înțeles domnul Cristian Tudor Popescu, care e vorba de profețiile escatologice. Profețiile escatologice au o confirmare în Biblie și în istorie. Și lucrul acesta este evident, dacă cunoști. Că Dumnezeu, care știe dinainte viitorul, mai ales evenimentele finale, le-a numit. Cum au fost numite în profeție, în cartea lui Daniel, capitolul 8, 9, capitolul 2, nu? Sunt profeții care istoria le dovedește că s-au împlinit literal. Deci nu interpretări, nu aplicații, ci explicații. În același sens, viitorul nu este hotărât de Dumnezeu, ci Dumnezeu a prevăzut cum se va dezvolta realitatea și care va fi finalul istoriei, dar nu un final apocaliptic, umanist, adică distrugere, asteroizi, moarte, nu, ci un nou început pentru toți oamenii care aleg curăția și adevărul. În sensul acesta și nici în sensul acesta, mai bine zis, Dumnezeu nu intervine și nu poruncește sau modifică realitatea, ci doar o prezice.
Dar aici nu suntem într-o, să spunem, într-o cheie de lectură, cum era la un moment dat cea aplicată pe Nostradamus, pentru că s-a invocat numele.
Dacă vrei, deci, discutăm despre Nostradamus altă dată.
Am mai discutat.
O mare beșică.
Da, catrenele lui Nostradamus, în care poți înțelege foarte multe lucruri,
și au fost aplicate
una,
de 8 ori până acum,
da, sunt una,
în momente critice.
Profețiile biblice sunt cu totul altceva. Totuși, pentru că suntem la final, eu cred că asemenea discuții sunt foarte utile. Eu mă bucur de acest prilej. De ce? Pentru că sper că înțepând un organism aproape mort, acesta poate să reacționeze, se poate trezi și cred că oamenii, mă refer în primul la cei religioși, dar mă gândesc și la ceilalți care nu folosesc aceste afirmații doar pentru a ironiza ceea ce nu cunosc. Pot să fie un pretext pentru o dezbatere, cum este cea de astăzi, pentru o căutare individuală, pentru înțelegere, pentru studiu, dincolo de istoria bisericii, dincolo de excese, dincolo de lectura fundamentalistă sau literală a unor pasaje din Biblie. Deci, dincolo de toate aceste excese, merită doar pentru a ne convinge singuri să ne orientăm asupra textului sacru și să vedem care este adevărata înțelepciunea Bibliei, care sunt informațiile prezente în Biblie și care este legătura Bibliei cu realitatea.
Niciun caz versus.
Titlul nostru este versus, pentru că titlul care, cum spun, este polemic, este incisiv, dar nu există o confruntare între Biblie și realitate. Poate că există o confruntare între programul de guvernare sau între tezele, caietele lui Lenin, doctrina, dacă realitatea nu confirmă faptele, cu atât mai rău pentru realitate. Dar nu suntem totuși în această lectură și de aceea zic, Asemenea, discuții sunt foarte utile pentru că din când în când mai ștergem praful de pe Cartea Sfântă. Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!